Новини Радіо Свобода.
19 година у Києві. Перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю вас. Голосування щодо відставки спікера Арсенія Яценюка визнано таким, що не відбулося. Про це повідомив з трибуни Верховної Ради голова лічильної комісії Володимир В'язівський. За його словами, лічильна комісія встановила, що бюлетені одержали 109 народних депутатів, а участь в голосуванні взяли 108. При цьому два бюлетені визнані недійсними. Згідно з регламентом Верховної Ради, голосування визнається таким, що відбулося, якщо бюлетені взяли щонайменше 226 народних депутатів. Раніше сьогодні, звертаючись до депутатів, Арсеній Яценюк заявив:
«Це таємне стало явним. І дуже добре, що це відбулося саме сьогодні. Дуже легко прослідковується причинно-наслідковий зв'язок між цими заявами і інсинуаціями про якісь там незрозумілі зміни і фальсифікації у законі. Це була так звана артпідготовка. Я був, є і залишаюся незалежною особою. І така незалежність не всіх влаштовує. І це добре. Нехай тепер доведуть, яким чином вони хочуть переформатувати парламент, як вони хочуть переформатувати фактично країну. Це ще один шанс для них або проявити себе результативно, або безрезультативно».
Увечері голова Верховної Ради Арсеній Яценюк прогнозував, що деякі політичні сили завтра знову піднімуть питання про його відставку. У Європі відзначили 90-ліття закінчення Першої світової війни. Офіційно ця війна закінчилася Версальським договором, ухваленим у 1919 році. Однак саме 11 листопада 1918-го набуло чинності Комп'єнське перемир'я, яке поклало край Першій світовій. Президент Франції Ніколя Саркозі і британський наслідний принц Чарльз поклали квіти до меморіалу у французькому місті Вердені, де в 1916 році в боях, які тривали 11 місяців, загинули 300 тисяч осіб. Олександр Лукашенко хоче налагодити діалог зі Сполученими Штатами. Білоруський президент в інтерв'ю американській газеті Wall Street Journal висловив зацікавленість у відновленні діалогу зі Сполученими Штатами і дав поради новообраному президентові Бараку Обамі. «Усе залежить від Америки. Коли Америка зацікавлена у розвитку з нами відносин без вибудовування якихось додаткових бар'єрів і попередніх умов, то ми можемо серйозно в цьому плані досягти поступу, і американці будуть задоволені співпрацею з Білоруссю». Говорячи про Обаму, Лукашенко сказав, що це новий, молодий, освічений, розкутий чоловік, більш хуткий та енергійний, який зможе більш реально подивитися на світову ситуацію. Він порадив Обамі виконувати його передвиборчі обіцянки. Це були новини Радіо Свобода. Випуск підготувала Людмила Ванник.
Говорить Радіо Свобода.
Усім доброго вечора. Це програма «Свобода сьогодні». І з вами я, Мар'яна Драч. Верховна Рада сьогодні вирішувала, чи потрібно відправляти у відставку спікера Арсенія Яценюка. Кому це потрібно і для чого?
Він може відмовитися заради Бога, але тоді треба сказати, що він тоді попрацював на публіку, що це був піар, або що він пожартував.
Європа відзначає 90-річчя закінчення Першої світової війни. Як про цю війну має пам'ятати Україна? Скандал навколо оренди Мукачівського замку. Політика чи намагання врятувати пам'ятку архітектури?
Наші люди звикли все переробляти, перебудовувати, аби це вигідно було собі, не дивляться на унікальність чи історичну цінність.
І про це за мить.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
Сьогодні у Верховній Раді України двічі ставили на розгляд питання про відставку спікера парламенту Арсенія Яценюка. Проте в підсумку голосування визнали таким, що не відбулося. За подіями в українському парламенті стежить кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало. Дмитре, чому саме зараз поставили питання про відставку спікера?
Добрий вечір. Питання, як ми знаємо, виникло тому, що Арсеній Яценюк сам подав ще у вересні заяву про відставку з посади голови Верховної Ради. І саме це стало формальним приводом для того, щоб порушити це питання. Прошу послухати коментар народного депутата від фракції блоку Литвина Олега Зарубінського.
Він написав власною рукою: прошу звільнити мене з посади голови Верховної Ради. В даному випадку він має першим проголосувати за це. Ну, уявіть собі, що серйозна посадова людина подає прохання щодо свого звільнення і потім відмовляється від цього. Він може відмовитися заради Бога, але тоді треба сказати, що він тоді попрацював на публіку, що це був піар, що він цього не хотів, або що він пожартував. Ну, раді Бога, і таке буває.
Проте сам Арсеній Яценюк, а також інші представники інших політичних сил вважають, що більш ніж далекосяжні причини того, що поставили на це питання саме зараз на розгляд. Прошу послухати думку самого Арсенія Яценюка.
Мова йде про переформатування парламентських сил і не тільки парламентських сил. Наступним етапом варіант А – це може бути відставка уряду і призначення не зовсім конституційного, а точніше не конституційного, якогось там вирогідного технічного уряду. Варіант Б – всі політичні сили, які приймають участь в такому голосуванні, чудово розуміють, що парламент без голови не дієздатний. І саме на це спрямована основна функція сьогоднішнього голосування.
Дмитре, тут, якщо підвести підсумки, то чому голосування так і не відбулося про відставку Арсенія Яценюка?
За те, щоб розглядати це питання, у Верховній Раді проголосувало 229 народних обранців. Цього було цілком достатньо для того, щоб зняти його. Але, очевидно, ситуація склалась так, що коли голосували депутати картками, то проголосували картки і тих народних обранців, яких не було на той момент в сесійній залі. Натомість була поставлена, коли питання безпосередньо вже про голосування безпосередньо вже про спікера, а не розгляд цього питання, то мали депутати голосувати бюлетенями, і в такому випадку відсутній депутат не може проголосувати. І саме цим в кулуарах парламентарі пояснюють таку ситуацію, що голосування фактично не відбулося. Тобто проголосували лише 108 депутатів, хоча для прийняття рішення потрібно щонайменше 226 голосів, які проголосували одностайно. Тут першим голосував сам Арсеній Яценюк. І, очевидно, попри те, що він подавав заяву, він не віддав.
Дмитрій, на сам кінець, які політичні сили сьогодні виступали за усунення Яценюка з посади, а хто був проти?
Сьогодні в парламенті виникла своєрідна така антиспікерська коаліція. Це партія регіонів, фракція Компартії, фракція блоку Литвина і 8 депутатів з блоку «Наша Україна, народна самооборона». Це представники групи «Єдиного центру» та позапартійний депутат Іван Плющ. І, власне, така їхня позиція робить дещо незрозумілою, хто є ініціатором відставки. Тут думки розділилися, навіть в самій нашій Україні. Одні кажуть, що оскільки голосує єдиний центр, який близький до голови президентського секретаріату, то за цим стоїть голова президентського секретаріату. Інші вважають, що голова президентського секретаріату не настільки самостійна людина, аби приймати такі рішення. І, очевидно, йдеться і про рішення, і про позицію президента. Тут думки депутатів розділилися щодо цієї думки, чи причетний, чи не причетний президент до голосування за відставку спікера Верховної Ради.
За подіями у Верховній Раді стежив кореспондент Радіо Свободи у Києві Дмитро Шурхало.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
У Європі сьогодні відзначають 90-річчя закінчення Першої світової війни. Представники кількох держав, які тоді воювали, а тепер є союзниками, взяли участь в урочистостях на місці битви під французьким містом Верденом, де в 1916 році загинули 300 тисяч французів і німців. Президент Франції Ніколя Саркозі заявив:
Alors que tous les témoins de cette tragédie ont disparu,
зараз, коли не залишилося більше живих свідків цієї трагедії, коли останній французький солдат цієї суворої війни вже покинув нас, коли пройшла ненависть, настав час віддати шану всім загиблим без винятку.
А в Лондоні троє останніх учасників Першої світової війни взяли участь у жалобній церемонії під звуки Біг Бену.
Thank you.
З 1914 по 1918 роки, в які тривала Перша світова війна, загинуло близько 10 мільйонів солдатів держав-учасниць цієї війни. Який же вплив завершення Першої світової мало на Україну? Про це почуємо більше від відомого історика, директора Центру українознавства Київського національного університету імені Шевченка Володимира Сергійчука.
Ну, насамперед, в умовах Першої світової війни в Україні пробудилося національне відродження, і воно дало себе знати так потужно, що відродилася українська державність. Я маю на увазі проголошення Української Народної Республіки, а згодом саме на уламках, так би мовити, Першої світової війни і прокидається українство на західних окраїнах наших і на уламках Австро-Угорської імперії проголошується якраз 90 років тому Західноукраїнська Народна Республіка, до якої приєднується Закарпаття, Буковина. І зрештою, як наслідок акт соборності 22 січня 1919 року, всі українські землі возз'єдналися в єдиній українській державі. Я думаю, це головний наслідок для українського народу в зв'язку із Першою світовою війною.
Пане професоре, чому в такому разі в Україні сьогодні так мало говорять про завершення Першої світової війни? В світі сьогодні широкі відзначення, і президент Франції виступав, і в Лондоні відзначали, а в Україні мовчання, таке враження складається?
Ну, це треба, очевидно, апелювати до наших і державних інституцій, і до офіційних істориків, які повинні були б підказувати державним інституціям щодо цієї події.
А на вашу думку, як би Україна мала вшанувати завершення Першої світової війни сьогодні?
Ну, зробити уроки. Але уроки надзвичайно важливі. Зробити уроки в тому, що ми одержали державність, але не зуміли її утримати. І проаналізувати причини нашого неуспіху державницького на той час. І наокреслити комплекс заходів, щоб не допустити подібного в майбутньому.
Так каже Радіо Свобода, історик, професор Володимир Сергійчук. Більше сьогодні в Україні говорять про роковини Голодомору. Згадаймо і ми.
Шановний слухачу, минає рік 75-ліття Голодомору. Послухай свідоцтво очевидців. У них скупо і без прикрас, тільки мовою фактів, відбувається найбільша трагедія України 20-го століття. Вислухай і згадай разом з нами мільйони змарнованих життів.
Знаю, скільки у нас в сім'ї умерло. Умерла моя рідна баба, сестра моя вмерла менша, дід умер, мамин батько це був. Дід умер, баба вмерла, прабаба вмерла, і двоюрідний брат єден умер, двоюрідний другий брат умер. Два брата померло, оце я знаю, що вони у нас тут, бо в нас тут був садок такий, то вони у нас тут під яблунькою помирали. Оце я знаю, і все.
Коломієць Ліда Олександрівна, 1924 року народження, Житомирська область, село Піщанка. З книги Валентини Борисенко «Свіча пам'яті. Усна історія про геноцид українців у 1932-33 роках».
Просимо, не забудьте про них.
Це програма «Свобода сьогодні». Ще одна історична дата. Лідери 16 держав світу, в тому числі президент України Віктор Ющенко, сьогодні взяли участь у відзначенні Дня Незалежності Польщі. У зв'язку з 90-ю річницею відновлення незалежності по всій країні відбуваються демонстрації історичної військової техніки, військові паради, патріотичні віча та спортивні ігри. З Варшави почуємо більше від кореспондентки Радіо Свобода Єви Поштар.
Урочисті відзначення почались о 12-й годині демонстрацією Збройних сил Польщі. Поруч з президентом Лехом Качинським та прем'єром Дональдом Туском, представниками парламенту та духовенства на почесній трибуні були канцлер Німеччини Ангела Меркель, президент України Віктор Ющенко та президент Литви Валдас Адамкус. Серед представників Збройних сил країн Європейського Союзу у торжествах брали участь солдати почесної варти Збройних сил України та США. Під час офіційного виступу президент Лех Качинський Kaczyński згадав визвольні повстання у польській історії, громадський рух «Солідарність» та патріотизм, що був рушійною силою в боротьбі Поляків за незалежність.
Факт, що діж 93% Поляків чує ще патріотами.
Той факт, що нині 93% поляків вважають себе патріотами, а 71% готовий віддати життя за батьківщину – це надзвичайна вістка. Зараз нам потрібний патріотизм у Європейському Союзі, він потрібний нам і в НАТО, тому що НАТО – це експортер миру та стабільності.
Саме любов до батьківщини, за словами польського президента, була стимулом, який 90 років тому, після 123 років поневолення Польщі, привів країну до незалежності. Великого резонансу набула вістка про те, що серед запрошених на святкування нема колишнього президента Польщі, лауреата Нобелівської премії Леха Вауенси. Президент Лех Качинський пояснив це тим, що колишній президент різко критикував його починання. Водночас колишній президент Олександр Квашнівський, який отримав запрошення, сказав, що відсутність колишнього лідера «Солідарності» Леха Вауенси на президентському балі у Великому театрі – це прояв провінційності польської політики. Додатковою ложкою дьогтю у національних торжествах Польщі є те, що через політичне протистояння між урядом та президентом від участі у заходах, проведених Лехом Качинським у Великому театрі, відмовились прем'єр Дональд Туск та інші представники уряду. Єдиним міністром, присутнім на урочистостях, був лише Радослав Сікорський, міністр закордонних справ Польщі. З Варшави для Радіо Свобода, Єва Поштар.
А на майбутнє Польщі і на майбутнє України впливатиме підготовка до футбольного чемпіонату Євро-2012. Дві треті учасників опитування на нашому сайті radiosvoboda.org вважають, що підготовка до футбольного дійства згуртує українців і поляків. А ось думка киян.
В принципі, я думаю, що повинна згуртувати два народи і що все буде добре. Польща, і ми хочемо, по крайній мірі, щоб євро у нас з'явилось в наших странах.
Ну, чому ти думаєш зближення? Думаю, в економічному.
Повинна тільки згуртувати, і я в це вірю. Інакше просто бути не може.
Згуртує. Ну, проведення футбольного матчу. А як по-другому?
Наверно, все-таки згуртує, якщо правильною політику займе сама Україна. Мені кажеться, що народ-то сам хоче, щоб чемпіонат Європи пройшов іменно здесь. Дуже хоче. І хоче, щоб, мені кажеться, щоб Україна інтегрувала в Європейський Союз, в всі європейські структури. А от все, що стосується наших властей, то, мені кажеться, що вони не дуже повні ентузіазму. І на то, як виглядить государство со сторони, не всі цим обеспокоєні. Ні.
Це програма «Свобода сьогодні». Далі у випуску. Битва за київську землю. Сьогодні хмари зібралися над головою Державного комітету із земельних ресурсів України.
Насправді йде боротьба між двома угрупуваннями за безконтрольний доступ до земельних ресурсів Київської області.
Триває скандал навколо оренди Мукачівського замку. Політики чи намагання врятувати пам'ятку архітектури?
Наші люди звикли все переробляти, перебудовувати, аби це вигідно було собі, не дивляться на унікальність чи історичну цінність.
А зараз про події у Сполучених Штатах. Новообраний президент цієї країни Барак Обама має намір закрити тюрму в Гуантанамо, Куба, а її в'язнів передати американській правовій системі. Хоча представники команди Обами заявляють, що жодне рішення з цього приводу ще не ухвалено, однак сама ініціатива видалася багатьом у Сполучених Штатах суперечливою. З подробицями Зиновій Фрис.
Під час передвиборчої кампанії Барак Обама неодноразово обіцяв закрити в'язницю на американській морській базі в Гуантанамо. Це співпадало з поглядами багатьох людей у Сполучених Штатах про те, що місце утримання підозрюваних у тероризмі суперечить нормальній американській юридичній практиці. Уряд Буша не раз заявляв, що хотів би закрити Гуантанамо, однак для цього належить знайти кращі варіанти утримання підозрюваних у тероризмі. Речниця Білого дому Дана Періно заявила буквально вчора.
Ці питання є складними. Ми запустили процес, який, сподіваємося, сприятиме притягненню їх до суду через воєнні трибунали.
Дана Періно, речниця Білого дому. Тим часом американська спілка громадянських свобод опублікувала на сторінках New York Times заклик до Обами закрити тюрму в Гуантанамо і зробити це першого ж дня роботи в Білому домі. На думку жоглядачів, план закриття в'язниці може зіткнутися з чималими труднощами. Консервативні члени Конгресу рішуче виступають проти перевезення небезпечних терористів на територію Сполучених Штатів і надання їм правових гарантій. З іншого боку, багато країн, громадянами яких є в'язні в Гуантанамо, відмовляються приймати їх. Стало відомо, що Обама готує нову систему судочинства для найважчих випадків. Спеціальний комітет має визначити, як ця система мала би працювати. Опоненти виступають проти. Вони наполягають на тому, що розглядати тероризм як простий злочин було б величезною помилкою. Саме так висловився член законодавчого комітету Сенату Джон Корнін. Втім, навіть серед прихильників закриття тюрми в Гуантанамо ініціатива створити нову систему судочинства не викликає особливого ентузіазму. Адвокат спілки громадянських свобод Джонатан Гафетс відверто сказав: «Нам не потрібна нова система судочинства. Обама справді може зіткнутися з серйозним опором, якщо захоче негайно закрити в'язницю в Гуантанамо, не маючи належного запасного варіанту». Зиновій Фріс, Радіо Свобода.
Радіо Свобода – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
Генеральна прокуратура України сьогодні порушила кримінальну справу проти голови Державного комітету із земельних ресурсів Володимира Воєводіна. Його звинувачують у службовій фальсифікації. Сам Воєводін звинувачення відкидає, а ситуацію пояснює конфліктом із головою Києво-Святошинського районного управління земельних ресурсів Вадимом Литвином. Експерти ж кажуть Радіо Свободи, що насправді йдеться про останній етап боротьби за право контролю над землею навколо української столиці. Тему досліджувала Ірина Штогрін.
Поки пани на горі чубляться за владу, золота земля навколо Києва та й у інших регіонах України не тріщить, а ріжеться десятками, а то й сотнями гектарів. Але земельних ресурсів на усіх не вистачає, тому позиційна війна за землю перейшла у нову стадію – активних бойових дій. Так стверджує колишній очільник Державної адміністрації Київської області Євген Жовтяк.
Насправді йде боротьба між двома угрупуваннями за безконтрольний доступ до земельних ресурсів в Київській області, і інтересами держави не пахне ні з одного, ні з другого боку.
Ось хроніка подій у цій боротьбі. 6 листопада до президента України надійшло звернення депутата Київської обласної ради Володимира Федосєєва. Депутат стверджує, що у сфері земельних відносин у Київській області діє організоване злочинне угрупування, цитую, під керівництвом народного депутата України Богдана Губського. Цього ж дня президент доручив генеральному прокурору перевірити висунуті звинувачення. 7 листопада Богдан Губський називає Володимира Федосєєва психічно хворою людиною. 11 листопада стало відомо, що Генеральна прокуратура порушила кримінальну справу проти голови Державного комітету із земельних ресурсів Володимира Воєводіна. Його звинувачують у перевищенні службових повноважень і у службовій фальсифікації. Як повідомили Радіо Свобода у Держкомземі, наразі Воєводін хворіє. Ніхто із заступників коментувати ситуацію не погодився, однак газета «Діло» сьогодні опублікувала версію події від голови Держкомзему Володимира Воєводіна. Той стверджує, що зловив за руку голову Києво-Святошинського району управління земельних ресурсів Вадима Литвина, який довго очолював обласний штаб нашої країни. Литвин нібито безплатно виділив агрокомбінату Хотівський майже 78 гектарів державної землі. Воєводін заявив, що Вадим Литвин видав цьому підприємству 26 державних актів на права власності, змінивши при цьому цільове призначення цієї землі. Євген Жовтяк каже, що схема, оприлюднена Воєводіним, є стандартною схемою незаконного привласнення землі.
Сьогодні люди, які займаються розподілом земельних ресурсів, взагалі не потребують ніяких довідок. Вони просто виписують державні акти на землю, не спитавшись ні в сільської ради, ні в районної ради, ні в обласної ради. І ці факти рейдерства присутні як з одного, так і з іншого боку.
Під прикриттям мораторію на продаж землі сільськогосподарського призначення в Україні завершується процес концентрації землі в руках окремих осіб та кланів. Тепер політичні баталії просто виштовхнули цей процес на поверхню. Ірина Штогрин, Радіо Свобода, Київ.
Неабиякий скандал триває навколо Мукачівського замку. Міська влада вирішила надати частину приміщення в оренду і за виручені кошти відремонтувати пам'ятку архітектури. Однак така ідея не сподобалася, посипалися численні звинувачення на адресу ініціаторів. У Закарпатті вбачають у цьому політичний підтекст. Кореспондентка Радіо Свобода Надія Петрів має такі подробиці.
Чи ремонтувати, чи надалі дозволяти занепадати Мукачівському замку Паланку – такий вибір постав перед громадою Мукачева. Унікальна пам'ятка історії та військової архітектури, яка дійшла з 10 століття, нині у занедбаному стані. Обшарпані стіни, старі вікна, покрівля, зігнилі відкоси на дверях. На ремонт у держави традиційно грошей бракує, тому міська влада вирішила віддати частину замку в оренду за умови, що орендатор врятує всю споруду. Провели конкурс, на якому у жовтні перемогло товариство «Високий замок», яке виявилося і загалом єдиним учасником. І тут посипалися горіхи. Опоненти вказують, Віктор Балога хоче привласнити пам'ятку історії. За даними тижневика «Дзеркало тижня», засновниками товариства-переможця є Оксана Балога, дружина глави секретаріату президента, та Марина Петьовка, дружина двоюрідного брата Віктора Балоги і екс-мера Мукачева, нині народного депутата. Василь Петьовка в ефірі Радіо Свобода цих даних не спростовував.
Щодо замку Паланок, то я весь час на любих інших тих чи інших посадах казав, що, шановні друзі, ті чи інші депутати, якимось, якщо є та пропозиція від міського голови, і ви рахуєте, що вона є погана, то дуже прошу казати, що це погано, а от тут є альтернатива, це краще. А на сьогоднішній день в тих чи інших критичних матеріалах щодо здачі замку в оренду, він, здається, до речі, більше року. Проведені 3 конкурси, ніхто його не взяв.
За умовами конкурсу, орендар має інвестувати в облаштування замку 20 мільйонів гривень. Мукачівська влада запевняє, перевірила платоспроможність нових господарів. У мерії розповідають, за час оренди до 2056 року інвестор зобов'язується щомісяця платити кошти і до бюджету, і вкладати їх у ремонт замку. Тут хочуть облаштувати невеликий готель та ресторан, винний підвал, а ще працевлаштувати 45 мукачівців, каже заступник міського голови Мукачева Віталій Бендесюк.
У зв'язку із політичними подіями, які відбуваються у Києві, мабуть, комусь вигідно нагнітати ситуацію навколо замку Паланок. Конкурс проведений згідно чинного законодавства, я відмічу. Були запити відповідних служб прокуратури, міліції, ми надали всю інформацію.
Але представники блоку Юлії Тимошенко сумніваються у правомірності проведення конкурсу. Про це сказала Радіо Свобода представниця БЮТу у області Галина Сірко.
Ми сумніваємося, чи може фірма, яка має на рахунку всього 15 тисяч гривень, відремонтувати замок. Крім того, як уже заявила офіційна прес-служба БЮТ у Закарпатській області, прокуратура мусить оцінити, наскільки законним є проведення конкурсу з одним учасником.
Неоднозначно до оренди Мукачівського замку ставиться і громадськість. Це стосується в першу чергу того, що в Україні недосконале законодавство у справі охорони пам'яток культури. Історик Вікторія Бабич каже Радіо Свобода, що в Україні загалом і в Закарпатті, зокрема, було чимало історій, коли без дозволів перебудовували, реконструювали і навіть зносили історичні будівлі.
Не думаю, що хороша ідея передавати пам'ятки культури і архітектури в приватні руки. Наші люди звикли все переробляти, перебудовувати, аби це вигідно було собі. Не дивляться на унікальність чи історичну цінність. І в нашій державі, на жаль, немає законів, які б регулювали дані питання.
Ось такі пристрасті розгорілися у Мукачевому довкола передачі замку в оренду. А от у Чехії, наприклад, де про пам'ятки історії ретельно дбають, закон дозволяє передавати замки у приватні руки. Чеська республіка має 236 пам'яток історії і культури національного рівня. З них понад 100 відомі у Європі замки, і кожен десятий з них у приватних руках. За дотриманням законодавства стежить Національний інститут охорони пам'яток історії та культури. Його заснували ще 50 років тому. Як на практиці відбувається контроль за станом дотримання закону і використання пам'яток історії та культури? Про це Радіо Свободи розповів директор цього інституту Павел Єр'є.
U nás ten zákon, který je z roku 1987 a byl několikrát upravován, novelizován.
Так. У нас є закон, ухвалений у 1987 році, який регулює ці процеси. Закон передбачає два види охорони і збереження пам'яток. Перший – це група актів з охорони пам'яток, опрацьованих фахівцями, тобто істориками мистецтва, архітектури, включно з працівниками Міністерства культури. Другий вид охорони та збереження пам'яток забезпечується фахівцями, які здійснюють експертизу і нагляд за пам'яткою. Тобто, чи правильно власник дбає за пам'яткою і чи його дії відповідають законам. А самі закони не опрацьовує Національний інститут охорони пам'яток історії і культури.
Має печувати о пам'ятки, ті дява Народний пам'ятковий устав.
Сказав Радіо Свобода директору цього інституту Павел Єрія.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
І на цьому ми ставимо крапку в передачі «Свобода сьогодні». З вами була я, Мар'яна Дреч. Бажаю усім гарного вечора. Говорить Радіо Свобода.
Ви слухаєте «Вечірню Свободу». Я Роман Скрипкін. Вечір добрий. І сьогодні ми будемо говорити на дві теми. Перша звучить так: хто і чому хоче усунути спікера, а друга тема звучить так: змінити систему виборів може Рада шостого скликання, якщо схоче, звісно. Ці речі поміж собою де в чому пов'язані, і гості сьогоднішньої програми Володимир Стратович, народний депутат від фракції НУНС. Не знаю, чи можна говорити, що вона існує. Добрий вечір, пане Стратович.
Добрий вечір. Номінально, так.
Номінально. І телефоном долучиться до нас трошечки пізніше Сергій Головатий. Він народний депутат від партії регіонів, і він це зробить одразу після того, як ми послухаємо новини у викладі Людмили Ванник.
Дякую, Романе. Вітаю гостей Київської студії і слухачів «Вечірньої свободи». Заголовки новин. Голосування щодо відставки спікера Арсенія Яценюка визнано таким, що не відбулося. В Україні ініціюють створення координаційної ради з питань інформаційної політики. В Європі відзначили 90-ліття закінчення Першої світової війни. Про те, що голосування щодо відставки спікера Арсенія Яценюка визнано таким, що не відбулося, повідомив з трибуни Верховної Ради голова лічильної комісії Володимир В'язівський. За його словами, лічильна комісія встановила, що бюлетені одержали 109 народних депутатів, а участь в голосуванні взяли 108, при цьому два бюлетені визнані недійсними. Таким чином, голосування визнано таким, що не відбулося, сказав В'язівський. Згідно з регламентом Верховної Ради, голосування визнається таким, що відбулося, якщо бюлетені взяли щонайменше 226 народних депутатів. Перед голосуванням лічильна комісія парламенту перевірила пломби виборчих урн. Партії регіонів вимагали, щоб голосування відбувалося за допомогою електронної системи Рада, а не таємними бюлетенями, як цього вимагав Арсеній Яценюк. Він сьогодні, раніше звертаючись до депутатів, заявив:
це таємне стало явним, і дуже добре, що це відбулося саме сьогодні. Дуже легко прослідковується причинно-наслідковий зв'язок між оцими заявами і інсинуаціями про якісь там незрозумілі зміни і фальсифікації у законі. Це була так звана артпідготовка. Я був, є і залишаюся незалежною особою. І така незалежність не всіх влаштовує. І це добре. Нехай тепер доведуть, яким чином вони хочуть переформатувати парламент, як вони хочуть переформатувати фактично країну. Це ще один шанс для них або проявити себе результативно, або безрезультативно.
Заявив сьогодні в день Арсеній Яценюк. Увечері він прогнозував, що деякі політичні сили завтра знову піднімуть питання про його відставку. СБУ викрила факт розкрадання бюджетних коштів посадовцями Мінпраці. Йдеться, за даними Служби безпеки України, про 60 мільйонів гривень, які були розкрадені посадовцями Міністерства праці та соціальної політики України під час закупівлі інвалідних візків. Сьогодні на позачерговому засіданні міжвідомчої робочої групи з питань протидії корупції тимчасово виконуючи обов'язки голови СБУ Валентин Наливайченко повідомив.
На кожному візку, а їх заплановано і придбається 18,5 тисяч в цьому році, на кожному візку з кожного інваліда розкрадається 2 тисячі гривень. Помножте на 18,5 тисяч гривень, і ви зрозумієте, наскільки не тільки аморальна є корупція в цьому міністерстві, а наскільки вона є шкідлива для бюджету.
Міністерство праці і соціальної політики поки що не коментувало звинувачення СБУ. 13 листопада відбудеться прес-конференція заступників міністра праці та соціальної політики України Володимира Барабаша, Леоніда Савенка та директора Фонду соціального захисту інвалідів Валерія Малькіна. Національна експертна комісія з питань захисту суспільної моралі і Національна рада з питань телебачення і радіомовлення ініціюють створення координаційної ради з питань інформаційної політики. Таке рішення було схвалене в ході спільного засідання комісії моралі і Нацради з телебачення. Відповідно до рішення, учасники засідання пропонують призначити головою ради віце-прем'єр-міністра Івана Васюника. В Європі відзначили 90-ліття закінчення Першої світової війни. Офіційно ця дата війна закінчилася Версальським договором, ухваленим у 1919 році. Однак саме 11 листопада 1918-го набуло чинності Комп'єнське перемир'я, яке поклало саме край Першій світовій війні. Президент Франції Ніколя Саркозі і британський наслідний принц Чарльз поклали квіти до меморіалу у французькому місті Вердені, де в 1916-му в боях, які тривали 11 місяців, загинули 300 тисяч осіб.
Alors que tous les témoins de cette tragédie ont disparu.
Зараз, коли не залишилося більше живих свідків цієї трагедії, коли останній французький солдат цієї жорстокої війни вже залишив нас, коли відійшла стара ненависть, прийшов час ушанувати пам'ять усіх загиблих, усіх без винятку.
Сказав Нікола Саркозі сьогодні на урочистостях. І ще одне коротке повідомлення. Олександр Лукашенко хоче налагодити діалог зі Сполученими Штатами. У інтерв'ю американській газеті Wall Street Journal він висловив зацікавленість у відновленні діалогу і дав поради новообраному президентові Бараку Обамі. Говорячи про Обаму, Лукашенко сказав, що це новий, молодий, освічений, розкутий чоловік, більш хуткий та енергійний, який зможе більш реально подивитися на світову ситуацію. Він порадив Обамі виконувати обіцянки, сказавши, він повинен бути людиною слова і справи. Романе, на ці півгодини все.
Дякуємо, Людмилі Іванник, за новини. Як бачимо, одна з провідних новин дня – це ситуація, яка склалася довкола голови Верховної Ради Арсенія Яценюка. І, власне, це стане першою темою для обговорення у «Вечірній свободі». Гостями є Володимир Стритович, народний депутат від фракції «Нонс», та Сергій Головатий, телефоном, народний депутат від партії регіонів. Добрий вечір, пане Головатий. І ви долучилися, я сподіваюся, так?
Алло. Алло.
Так, ви на зв'язку, так?
Так, так.
Є, ну, це добре. І нагадаю слухачам, що ви можете, окрім того, щоб слухати через радіохвилю, можете наслухати так само в інтернеті на сайті radiosvoboda.ua або radiosvoboda.org. І перше питання до гостей. Кому і для чого потрібна відставка спікера Яценюка? Прошу, пане Головате, почніть ви, оскільки ви телефоном.
Почати дуже легко. Знаєте, я вже в шостий скликання в парламенті, і такої, я б сказав, брутальної поведінки спікера я не спостерігав, мабуть, за часи всі, починаючи від спікера Плюща, продовжуючи дворазовим, чотириразовим спікерством Мороза, Кравчука ще на початку, Литвина і так далі. Те, що витворяє Яценюк, він, в першу чергу, я б сказав би, він нищить український парламент як явище. Він себе веде надзвичайно неетично, а це м'яко кажучи, але найбільше, що він неперевершений майстер таких, знаєте, наперсточних ходів і відступу від регламенту. А особливо це проявилося сьогодні. Тому одна справа – політичні цілі кожної з фракцій чи партії, представлених в парламенті. Але сам захід Яценюка у крісло голови Верховної Ради відбувся дуже принизливо, я сказав би, для людини, яка намагається себе презентувати як представник нової генерації, проєвропейської, так само, я думаю, і тих політичних сил, які або й навіть журналістського корпусу, який намагається створити йому імідж. Нічогісінько.
Хто ж намагається
спільного
створити імідж?
З іміджем європейського політика Яценюк не має, бо якби він мав, то він би не входив би у спікерське крісло, так мовити, під дулами або під тим, як його завели, під тим, що мали показати, що кожний, тобто зробили таємне голосування зробили фарс. А до такого не вдавався жоден спікер. Тому я думаю, що як Яценюк зайшов ганебно, він з такою ганьбою і вийде звідти.
Ви забули згадати переліку спікерів спікера Ткаченка. Ви, може, забули такого?
Власне, так.
Але Ткаченко ліпше, ніж Яценюк, ви хочете сказати?
Мова, то тоді застосували регламентну процедуру, і його відсторонили на 2 дні введення засідання, бо він порушив регламент. Яценюк навіть до чого не дозволяє. Він взагалі, за Яценюка взагалі припинилися будь-які голосування, будь-які дискусії з цього приводу, бо він сьогодні мав передовсім дати можливість депутатам обговорити дату чи день, коли будуть голосувати, обговорювати питання про його особисту заяву. Він би мав би, оскільки це стосується його особисто, звичайно, не головувати на цьому засіданні, бо він, це його особисте питання, і тут є конфлікт інтересів. І, звичайно, що він би дав можливість обговорити і прийняти рішення стосовно процедури голосування, бо це, знову ж таки, не відставка, це не є висловлення недовіри чи звільнення з посади. Мова йде про процедурний елемент розгляду питання у зв'язку з поданою особисто заявою. От чому питання. Ну, але, на жаль, тут не проблема віку, тут не проблема, я б сказав би, неодосвідченості. Це брак, елементарний брак політичної культури і бажання дотримуватися норм Конституції, законів і правил процедури.
Ми вас почули, тепер слово пану Стритовичу. Питання те саме, кому і для чого потрібна відставка спікера?
Дякую, пане Романе. Я правник, тому буду відповідати формально на ваші
запитання.
Пан Головатий
теж ніби не продавець пиріжків.
В нього стаж політичний набагато більший, ніж у мене. Тому
він,
він політичний підтримав.
Він колишній міністр юстиції.
А я відповідаю вам на питання, хто? Прошу. Хто? І чому хочу усунути спікера? Ну, по першому голосуванню, яке набрало необхідної кількості голосів, стало зрозуміло, що цього хочуть 3 фракції – партія регіонів, комуністи і блок Литвина. А от в другому голосуванні, коли голосів стало 229, що є більше половини, проголосувало 7 представників єдиного центру, як номінальним таким таємним керівником якого є керівник секретаріату Віктор Балога. Зрозуміло, що не досягнувши мети з достроковими перевиборами, ті, що домовлялися про такий хід подій, вирішили зіграти в другу процедуру, усунути Яценюка. Я думаю, він тут став таким пішаком, його розвели як кролика. Звичайно, він навіть може про це не догадувати. Згадувався і в такий спосіб усунути Яценюка, а коли він не буде головувати, то нічого не заважатиме першому заступнику Лавриновичу поставити питання про довіру уряду і завтра вже проголосувати, чи післязавтра наступного дня недовіру уряду, відправити його відставку. Звичайно, ми не можемо погодитись з такою позицією, оскільки коней на переправі не міняють, і під час кризи важливо, щоб ці інституції працювали. Врешті-решт ми недаром докладали зусиль, щоб вибори в цьому році не відбулися. Тому відставка Яценюка вигідна тим силам, які вимагають реваншу і хочуть повернутися до влади. Поіменно партія регіонів, блок Литвина і частина нашої України в особі єдиного центру. Комуністи за компанії примикають до цього альянсу.
Дякую за стислу відповідь. І наступне питання по цій же темі, пане Головати, до вас звертаюся. А хто може бути спікером замість Яценюка?
Ви знаєте, це питання не за адресою. Тому що мене цікавить все, що відбувається в Україні, від березня 1990 року, коли я був обраний до Верховної Ради Української РСР, і пройшовши всі етапи становлення незалежної держави і розвитку до сьогоднішнього дня, головні віхи, беручи участь, мене цікавило одне. Чи Україна розвиватиметься в бік утвердження права, конституції, демократії, в бік утвердження у політичному житті моральних цінностей і етики, чи вона буде скочуватися в бік хаосу, брехні, обманів, корупції, торгів на базарі в парламенті, нівелювання інститутів влади, деградації і так далі. Те, що відбувається сьогодні, не сьогодні, а останні кілька років, воно йде другим шляхом. Мене це не влаштовує. І я не дбаю, хто буде наступний спікер. У мене будуть до нього такі самі вимоги, як у мене були до спікера Кравчука, коли він був, до спікера Плюща, до спікера Мороза, до спікера Литвина, до спікера Ткаченка і сьогодні до спікера Яценюка. Одні ті самі вимоги. Я хочу ви бачити Україну цивілізованою. На жаль, сьогодні світ відвернувся, і передовсім Європа, від України. Зрозумівся, що це безнадійна справа. Україна сама, не як країна, не як держава, у особі чільників цієї держави за останні кілька років, а до них належить і президент Ющенко, і прем'єр Тимошенко, і спікер Яценюк, на жаль, вони нанесли великий іміджевий удар по Україні.
А прем'єр Янукович, я перепрошую, ви куди?
Тому я хотів би бачити там того спікера, хто буде здатним відновити авторитет парламенту, зміцнювати роль парламентаризму і повертати
Україну. Хто ця людина, пане головатий? Давайте визначимо по прізвищу, хто ця людина, яка
є в парламенті. Ви знаєте, я не буду, я колоду карт
і я тоді не буду далі вас за це питати.
Так.
Давайте ми тоді дамо слово вашому опоненту, пану Стритовичу, нехай він скаже, хто може бути спікером замість Яценюка, і поміняємо тему, у нас часу не так багато.
Добре.
Я не можу говорити про персоналії, але очевидно, коли цей бліцкріг проти Яценюка, який почався сьогодні, завершиться, то це буде представник трьох політичних сил. Або партії регіонів, на що претендує Лавринович, або блоку Литвина, Володимир Литвин, або частини нашої України, єдиного центру, на що претендує дідусь Плющ, про якого чомусь забули, він хоче нагадати про себе. Ось навколо цих трьох прізвищ може вестись мова у випадку того, що спікер Яценюка усунуть з посади.
Ну, і я так розумію, що його усунуть з посади. Ну, він сам заяву писав, сам за себе голосував сьогодні.
Ну, там є регламентні тонкощі, але очевидно, що наступ іде фронтально, і ця свиняша наступає, кареша наступає свинею, вона роздушить зараз позиції Яценюка і займе гідне місце.
Ну, і давайте поміняємо тему. Наступна тема звучить так. Змінити систему виборів може Рада шостого скликання, якщо схоче. Звісно. Виборча система. Чи може ця Верховна Рада її поміняти? Чи процес затягнеться на роки? Поточна конфігурація не дозволяє вибудовувати нову архітектуру переможців виборів. Говорячи простіше, голосуй, не голосуй, все одно вийде те, що маємо нині. Про еволюцію виборчих систем України далі Олексій Сімаков.
З 2004 року в Україні діє пропорційна виборча система, тобто скільки політична партія набрала голосів у відсотках, пропорційно стільки ж місць вона посідає у парламенті. Вибори 2006 і 2007 років відбулися за пропорційною системою. Юристи і політологи тоді говорили, що люди проголосували фактично за кота у мішку, оскільки виборчі списки є закритими від впливу виборця. Він змушений обирати одразу цілу політичну силу, не маючи можливості вплинути у будь-який спосіб на формування виборчого списку. Сам список формує лідер партії, тому часто прохідні місця у ньому і продаються, і купуються. Інколи ціна сягає десятків мільйонів гривень. А коли депутат проходить до Верховної Ради, він намагається повернути собі витрачені гроші. За пропорційною системою вибори відбуваються у 48 країнах світу. Змішана, тобто пропорційно-мажоритарна виборча система показала себе у 2002 році. Тоді до Верховної Ради депутати обиралися 50 на 50. 225 по списках і стільки ж по округах. Але більшість тих депутатів, які пройшли по округах у парламенті, стали позафракційними. А згодом із застосуванням силового тиску або підкупу їх змушували долучатися до президентської більшості у Раді. Парламентські вибори 1998 року відбувалися за мажоритарною системою, яка передбачає закріплення кандидата у депутати за певною територією. Округом. Аби потрапити в парламент, кандидат мусить працювати безпосередньо в окрузі, аби переконати виборців проголосувати за нього. Переконати або ж, що відбувалося частіше, купити необхідні голоси. За мажоритарною системою депутат персонально мусить звітувати перед тими, хто його обрав до парламенту. Мажоритарна система діє у 76 країнах світу. Кандидат юридичних наук Микола Сірий вважає, що пропорційна система, хоч і недосконала, але повернення до мажоритарної системи зараз не на часі.
Нам бажано спробувати повноцінну пропорційну систему. Пропорційна система надзвичайно корисна з точки зору створення умов для розвитку політичних партій. А от пройшовши цей етап, я думаю, що в наступні періоди можна вже буде говорити про і повернення до мажоритарного способу обрання своїх представників.
Третій рік поспіль в Україні могли бути парламентські вибори. Але цього року їх вже точно не буде. А от у наступному році році така перспектива може виникнути. Натомість до 2006 року парламенти, обрані за мажоритарною та змішаною з пропорційною системами, на відміну від цілком пропорційних парламентів, працювали повні терміни.
Отже, поговоримо, чи можна і чи доцільно поміняти виборчу систему в Україні. Нагадаю, ви слухаєте «Вечірню свободу» і гості програми Володимир Стритович, народний депутат від МОНСа, Сергій Головатий, телефоном, народний депутат від партії регіонів. Чи потребує виборча система змін? Отаке просте питання. Я прошу бути лаконічним, оскільки в нас лишилося 12 хвилин в ефірі. Пане Головатий, прошу.
Це не просто потребує. Це, я б сказав, єдиний вихід для України, щоб повернути собі європейську перспективу і повернутися обличчям до людей, до народу, який згідно і теорією, і української конституції єдиним носієм влади. Я пройшов усі три системи, які були. Три рази по мажоритарному, один раз по змішаній 50 на 50 і два рази пропорційною. А зараз у моніторинговому комітеті, який я очолював ПРЕ, ми прослідкуємо, що та система, яка є в Україні, вона є в інших посткомуністичних країнах, які не мають реальної демократії, і це є головна, це фундаментальна проблема України. Її запровадили, цю систему, недавно, запровадили з допомогою Віктора Андрійовича Ющенка, бо його фракція голосувала за це. Я був завжди категоричний противник того, щоб ми повернулися до тоталітарної системи, коли політбюро, чи секретарі ЦК, чи керівництво партії визначає, кому бути в парламенті. Це повинні робити люди в округах, вибираючи з-поміж кандидатів, а не бути позбавленими, голосуючи тільки за партію чи п'ятірку партії.
Зрозуміло. Пан Стритович, чи потребує виборча система змін?
Я згоден з тим, і для того, щоб реалізувати свої наміри, в вересні місяці зареєстровано мій законопроект 3210, який передбачає пропорційну систему для того, щоб структурування подальшого суспільства відбулося, але з відкритими списками про 27 регіонах. Іншими словами, що мешканці області голосують за політичну силу, яка представлена певними персоналіями, і якщо ця політична сила набирає в масштабах країни більше в порівнянні з іншими і, відповідно, отримує кількість мандатів, то вони проходять в парламент. Відповідно, там преференції, воно ділиться і так далі. Що це робиться? Це робиться для того, щоб кожен депутат представляв свою область і відповідав за стан розвитку території. Сьогодні так склалося в українському парламентаризмі, що переважна кількість депутатів проживають або в місті Києві, або в місті Донецьку. Разом з тим є Чернівецька область, де два депутати, є Тернопільська область, де два, Волинська – три і так далі. Нерівномірно ціли регіони оставлені депутатської опіки. Тому мета тут 1%. Чому один? То це найменше число стабільне в переліку, тому що 3% теж є оціночним поняттям, так само, як і 10 законопроєктів. Проєкт, який ходив по парламенту, що практично узаконив
Тирьохіна. Бар'єр.
Да, про бар'єр. Що
ви
якщо
вважаєте, партія, що 1%?
Один найменша величина, яка повинна бути. Хоча є системи, що взагалі безбар'єрні, тому що 1% це фактично 260-270 тисяч населення. Я вважаю, що така кількість громадян повинна бути представлена своїм голосом у представницькому органі. А відтак решта все підлягає поділу, і тоді політичний ландшафт, на моє переконання, суттєво зміниться. Тому що прийдуть партії, які, можливо, сьогодні не розкручені, невідомі, але завдяки інтенсивній роботі знизу вони здобудуть своє місце в парламенті, і конфігурація буде непередбачувана.
Зрозуміло.
Тому я вважаю, що тільки відкриті списки по територіям, чи до 27 областей, чи, можливо, на округ певний, 450 округів, де буде, знову ж таки, боротьба йти по партійними списками, повинні бути змінна. Іншими словами, парламент зобов'язаний, щоб йти на вибори, змінити виборчу систему. Інакше ми отримаємо те саме, про що говорилося.
Я, власне, про це сказав, що голосуй, не голосуй, ви ж розумієте.
Отримаєш редьку.
Десь так. Пане Головате, ви теж мали на увазі відкриті виборчі списки?
Я мав на увазі будь-яку систему, яка дозволяє людям голосувати за політичного діяча, за політика, за кандидата, а не за партію. Мова йде про те, щоб політик відповідав не перед партією, передовсім, як депутат, маючи бути статусі депутата, а перед виборцями.
Ну, дивіться, ми мали мажоритарну систему цілком.
Значить, ми мали мажоритарну систему в 90-му році, якби комуністична партія на чолі з Горбачовим дотримувалася цієї позиції, якою дотримуються Ющенко і Тимошенко, починаючи з 2004 року, то Україна ніколи б не була незалежною, бо тоді діяв імперативний мандат, і одна партія визначала, кому бути у Верховній Раді.
Але депутату на місці легше скупити округ, розумієте? Це теж ознака корупційної дії.
Дати людям можливість обирати альтернативних, брати участь у альтернативних виборах, коли кандидати були альтернативними до тих, кого визначили обкоми партії.
Пане головате, як побороти пане головате?
Завдяки цьому Україна здобула конституцію і демократію, тому треба зробити так, щоб люди могли голосувати за окремих кандидатів, кандидати, які перемогли, стали депутатами, повинні були звітувати перед людьми в окрузі.
Пане головате, ви надто категоричні, коли говорите, от виключно, що так сталося завдяки цьому. Ну, не можна
так,
бути...
Так, бо тоді би, якби не дозволили тоді альтернативним кандидатам, то у Верховній Раді УРСР 90 року знову було б 450 тільки комуністів.
Пане головате, ми знаємо про те, що депутати з легкістю купували цілі округи, тобто люди продавали свої голоси, на столичному, пане головате, я хочу звернути вашу увагу на один факт.
Вони розбираються, і певне чистилище проходили ці кандидати, і тому люди вибирали, і в 90-му році обрали аж 120 депутатів, які не були номінантами компартії, так і зараз. Якби люди зараз мали можливість вибирати, то не всі би змогли купити. Ну, якщо купили, то вибачте, то купили. Це вже проблема людей, наскільки вони даються підкупу.
Але
це не проблема кандидатів і депутатів.
Пане головате, а чи знайомий вам такий ефект, як...
При існуючій пропорції, 100% пропорційній системі.
Пане головате, чи там зрозуміли або відомий вам такий ефект, як... Київський ефект гречки, так, коли обирають...
Але це до людей питання, це не до мене.
До людей.
От, ті, хто
то, а як убезпечитися від помилок на майбутнє?
Це питання до людей. Скільки,
пане головате,
ми будемо жити до того, що люди будуть купуватися на гречку, а не на розум і совість?
Ну, ви знаєте,
пане
купуються.
Пане Сергію, будуть купуватися до тих пір, поки буде бідна країна.
Поки будуть пропонувати, я так сказав.
Люди будуть хоч радіти тому, то що від депутатів можна отримати.
Це можливо навіть в Західній Україні.
Звичайно, звичайно. А в Ужгороді, а в скрізь Закарпатті, як роблять.
Але,
там же гасло, колега, чуєте?
Ну, я ж вас слухав. Ну, система, яка існує сьогодні.
Я ж вас слухав. Просто вони виходять з того, що від депутатів користі за 17 років немає, а тут хоч кілограм гречки, кілограм цукру отримують, хоч мінімум-мінімору, менше-менше можна отримати.
Це краща система, я вважаю, така краща.
Яка? Ви ж не сказали. Ну, от, чи влаштує вас відкриті списки, скажімо, про які згадав пан Стратович?
Ми спеціально ввели територіальні округи, щоб їх не можна було купити на великі території.
Матимуть безпосередній вплив під час виборів.
Зрозуміло.
При 100% системі пропорційній, 100%, люди не мають впливу на формування особистого складу парламенту.
Згода, ми про це сказали у матеріалі. Пане головате, останнє питання, у нас 5 хвилин, навіть 4 в ефірі. Чи зможе ця Рада внести зміни до виборчого законодавства, аби удосконалити виборчий процес?
Це питання до лідерів політичних партій, не до мене.
Ну я як? Ви ж тільки що були проти цього.
Я ще раз кажу, це питання до лідерів політичних.
Ви особисто голосуватимете?
Верховну Раду. Питання не до безпартійного голови.
Ви особисто голосуватимете? Але ви до фракції партії регіонів.
Я особисто голосуватиму за зміну існуючої системи.
Як ви вважаєте, чи вистачить Верховній Раді голосів для того, щоб змінити виборчі закони?
Питання не до мене.
Ну,
можна я
відповім. Добре, тоді я вам дякую за участь у програмі. І пан Стритович,
дякую
дуже.
Ситуація виглядає таким чином, що не знайдеться багато сміливців, які будуть рубати сучок, на якому вони сидять. Цілком зрозуміло, що коли буде запроваджена нова система з відкритими списками і прийдуть регіональні провідники, які є в регіонах, тому що київська еліта застоялась, вона вже, якщо не хоче...
Все одно це не панацея.
Це не панацея, але як механізм приходу нових сил, і тоді виборець буде голосувати за тих, кого він знає і кому довірити. Це будуть представники партій, правильно? Але люди знані в своїх територіях, в органах місцевого самоврядування, а відтак зміниться дуже суттєво, не на третину, не 26%, як традиційно змінюється в середньому Верховна Рада з кожним скликанням, а може зміниться на половину, я би більше. Тому нинішній депутатський корпус упреться рогом, вибачте за таке порівняння, щоб зробити все, щоб залишити статус-кво. Єдине, що система буде точно така, це моя такий прогноз, але відсоток можуть підняти. Тому що, якщо пам'ятаєте, Ющенко в першій інавгураційній промові на День Незалежності в 2005 році сказав, що треба підняти до 5%. Він так хотів швидко структуризувати парламент. Але він не потім зрозумів, що при такій структуризації, при таких людях це нереально. Тому зміна може відсотку бути, але сама виборча система нинішньої Верховної Ради не зміниться. Так, однак є надія.
Тоді ж виходить, ми по колу підемо.
Є громадянська активність, є громадська асамблея України, яка виступає проти того, щоб продовжувала діяти ця система, і треба, щоб громадянське суспільство, наші виборці, тиснули на кожному кроці, на кожній зустрічі.
Давайте ви самі депутати на депутатів будете тиснути, щоб вони ухвалили цей закон.
Я готовий і через, бачите, вашою програмою і в публічних виступах, і особистих прогалати свою ідею, що треба відкрити підписи.
Треба знаходити союзників, очевидно, і у протилежних таборах.
Звичайно.
Серед партії регіонів.
Але ж ви розумієте, якщо,
Юлії Тимошенко.
Абсолютно, якщо досягнути, то ж ніхто не хоче втрачати. Оце маємо там 155 мандатів чи 175, ніхто ж не хоче втрачати.
Так, хочете, що ми рогом
тільки
вперлися
приростити. Так оце ж психологія цих партій, які бажають тільки стати більшими, замість того, щоб залучити свіжу кров.
Ну, у вас психологія малої партії, наскільки я розумію.
Так, так, але ми прагнемо законним способом, да, здобути виборців. І я знаю слова Святого Письма, яке говорить, останні стануть першими. От коли це станеться?
Коли, цікаво.
От ну, ми, я думаю, через пару виборів.
Просто. Через пару виборів?
Так.
Дотермінових?
Ні,
у нас за рік
ні,
пару виборів
планових,
мають проводити.
Планових, Руслан. Планових.
Ну, а як планових? Громади. Планових, це значить, що у нас планові вибори позачергові відбудуться, можливо, в наступному році.
2012 рік, а затим буде 2017. О, у 2017 році ми станемо першими.
Цікаву перспективу намалював нам пан Спиритович. Ви знаєте, сценарій не оптимістичний. 2017 рік, коли можуть бути внесені зміни.
Та це всього
9 зміни.
Років від сьогоднішнього дня. Та. 17 років вже незалежності, здається, вчора було.
Ви знаєте, деякі тварини живуть менше, ніж 9
та,
років.
Та.
Це
я
людина
знаю.
Живе там 60-80.
Ну, а якщо американська демократія може... будувалася 100 років і більше, то українська може за 30 побудуватися.
Ну, з такими темпами, як українська будується, навряд чи вистачить 100
років. Але будемо вірити.
На цьому ставимо крапку. Нагадаю, ви слухали «Вечірню свободу», ми говорили, хто і чому хоче усунути спікера Яценюка, і як можна змінити систему виборів. З вами був Роман Скрипін. Почуємося.